Sithanda kakhulu ukumbonga uNkulunkulu. UNkulunkulu muhle, angithi muhle. Usenzela futhi okuhle. Siyambonga ngomusa wakhe ukusebenza ezimpilweni zethu. Ngisho ukuthi simfune, akusikho kokwethu. Kodwa uye obheka lokho kulangazelele ezinhlizweni zethu. Phesu 2 siyafunda ukuthi uye osivusile sesifile ngeziphambeko zethu. Umuntu ofile akakwazi ukuzivusa. Kodwa kwaba umoya kaNkulunkulu wasivusa njengoba wavusa angithi u-Ezekiel wabona umbono wamathambo afileyo. Washo ukuthi akaprofeta zavuka zaba nenyama zaba nomphefumulo zahambe. Okufanayo-ke umuntu uma efile ngokomoya udinga umoya kaNkulunkulu ukuthi kumvuse kusebenza kuye. Manje siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho akwenzayo phakathi kwethu. Ngibonga kakhulu futhi ukusebenza kwakhe kimi. Hey, kukude lapho siqhamuke khona. Okuningi sasidukile. Kodwa uNkulunkulu wasihawukela, wasebenza ngomoya wakhe ezimpilweni zethu. Manje ngiyabonga-ke nenhlanhla enginalo kule minyaka mhlawumbe 3.5 manje ngiya nasesontweni Outlook. UNkulunkulu wangikhulisa kakhulu ngokomoya nasekumazini. Manje-ke senza nezifundo zeBhayibheli nomama kaEsteri. Lamasonto adluleke bengenza lesifundo. Ngiyalibona la. Ukuphula izibopho zobumpofu. Phula izimbopho zobumpofu. Athinteka kakhulu. Futhi ngabona ukuthi akusilona intando kaNkulunkulu ukuthi sibe mpofu, sihlupheke, siswela. Akusilona intando kaNkulunkulu. Yebo, okwesikhashana njengoJobe singahlangana nezilingo, sibe nokuswela okwesikhashana kube ubu uNkulunkulu asivivinye. Kodwa akusikona isifiso sikaNkulunkulu ukuthi siswela kube sibe abantu abahluphekile, siswela kukho konke. Akusilona intando kaNkulunkulu. Uma sifunda kwabaseFiliphi 4 verse 19, sifunda ukuthi uNkulunkulu wami uza kugcwalisa ukuswela konke kwenu njengokwengcebo yakhe ekukhazimuleni kuKristu Jesu. Kuthi uNkulunkulu uzonikeza kukho konke enikuswela, uzonikeza enikudingayo ngokwengcebo yakhe ekukhazimuleni uKristu Jesu. Manje engangikufunda-ke kulesifundo ngathola ukuthi uma ibandla lapho abantu beswela khona, kaningi inkinga ikuphi? Inkinga ingumholi, ingumfundisi. Njengoba ngasho naphambilini, uma ibandla lifile ngokomoya, imvamisa inkinga ingumfundisi. Uma umfundisi eqala kumfuna uNkulunkulu esondeza, nabantu bazolandela. Manje-ke okufanayo-ke, uma umfundisi engafundisi abantu kahle, ebavezela indlela likaNkulunkulu, ebavezela intando kaNkulunkulu, ngeke bazi manje ke okokuqala ke uNkulunkulu akasiyo inhloso kaNkulunkulu ukuthi siswela sihlupheka. Uma sifunda futhi Johane incwadi kaJohane wesithathu isahluko sesibili, sithandwa kunakho konke ngikufisela ukuba ube nenhlanhla nokuphila njengokuba umphefumulo wakho unenhlanhla. I pray that you would enjoy good health and that you would and that God would prosper you. UNkulunkulu akuphumelelise akunikeze inhlanhla. Manje ke uma sifunda ke izwi siyathola ukuthi uNkulunkulu uyasithembisa ukuthi uzosibusisa ngokucicimayo. Kodwa uma sifunda ke siyathola ukuthi ukuze sibusiswa indlela kaNkulunkulu, intando kaNkulunkulu ukuthi sinikela kuye, simhloniphe. Cela sifunde ke incwadi yezaka isahluko sesithathu. Izaka isahluko sesithathu. Dumisa uJehova verse 9. Dumisa uJehova ngempahla yakho nangolibo lwazo zonke izithelo zakho. Izingqolobane zakho zigcwale ngobuningi nezikhamo zakho zicime ngewayini elisha. Dumisa uNkulunkulu okuqala kwalokho okutholayo khona ke uzogcwala izingqolobane zakho obuningi nenkamo zakho sicicime ewayini elisha. Kusho ngolimi lanamhlanje singasho ukuthi uzogcwala isikhwama noma kuzogcwala ebhange, uthole obuningi lokho okudingayo. Uma sifunda ke encwadini kaMalakhi, Malakhi 3 sukela kuverse 6. Kokuba mina Jehova angikuqhuki ngalokho nina madodana kaJakobe aniqedwa kusukele emihleni yawoyise nicezukile ezimisweni zami anizigcinanga. Buyelani kimi, ngiyakubuyela kini, usho uJehova Sebaothi. Nokho nithi siyakubuyela kanjani umuntu angaphanga uNkulunkulu na? Nokho niyangiphanga bese nithi sikuphange kanjani na? Okweshumi nangemnikelo niqalekisiwe nesiqalekiso, nokho niyangiphanga sizwe sonke. Ngenisani konke okweshumi endlini yengcebo ukuba kube ngokudla endlini yami, ningibibinye ngalokho usho uJehova Sebaothi. Uma ngingayi kunivulela amafastela esezulwini nginithululele izibusiso kunokwenelayo, ngenxa yenu ngiyakukhuza okudlayo kungacithi izithelo zomhlabathi wenu, nembini yenu ayikuphuthwa endle usho uJehova Sebaothi. Zonke izizwe ziyakuthi nibusisiwe ngokuba ngiyakuba izwe elithokozisayo usho uJehova Sebaothi. La uma sifunda siyathola ukuthi abantwana baka-Israyeli babehlupheka ngoba babemncisha uNkulunkulu. bekufana nokuthi banekhwama ezibuzayo kuba uNkulunkulu bayamncisha abanikeli kuye okweshumi. UNkulunkulu waze washo ukuthi ngicela ningibibinye nje, lethani imnikelo endlini kaJehova, nibone ukuthi ngeke ngimvulela yini amafastela yezulu, bese ke futhi ngizovimba ukuthi kungabibikho ozocida enikutshalayo, uphumelele enikwenzayo. Nasetestamenteni elisha inkosi uJesu ubesho kuLuka 6 verse 37. Luka 6 verse 37 wathi verse 38, iphani khona niyakuphiwa, bayakunipha esifubeni senu isilinganiso esihle esiqushiweyo esiqishiweyo esicicimayo, ngokuba ngesilinganiso enilinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa ngaso. Uthi iphani khona niyakuphiwa, bayakunipha esifubeni senu isilinganiso esihle. Izwane nje ukuthi uchaza kanjani. Uthi isilinganiso esihle esiqushiweyo esiqishiweyo esicicimayo. Yezwa nje ukuthi kuchazwa kanjani, okungakanani-ke uma kuchazwa kanjalo. Esilinganiso enilingisa ngaso nani niyakulingiselwa ngaso. Manje ke uSathane uyasikhohlisa, wakha isibheke soku isibheke noma isigodlo sobumpofu. Kodwa ngingakakuthinti ke lokho, ngicela ukufuna nje leli vesi elilodwa nje futhi, Isaka 11 verse 24. Isaka 11 verse 24. Isaka 11 verse 24. Ukhona ohlakazayo nokho uyenezelwa kakhulu, kepho kodla kunokufaneleyo ubangelwa ukuswela kuphela. Ngezwa le ndaba ngesingisi, one man gives freely but he gains even more, another withholds unduly, this comes to poverty. Omunye uyaphana ekuphaneni uthola okukhulu, omunye uyagodla akafuna ukuphana, cabanga ukuthi uma ephana uzoswela, ingakho uyagodla bese aswela kakhulu. Isaka 11 verse 24. Manje ke ake ngifunde futhi nansi ivesi, Johane, kukuka Johane 10 verse 10. Isela kalizi kunokugweba nokubulala nokubhubhisa, washo inkosi uJesu, mina ngize ukuba babe nokuphila babe nakho kucicime. Isela amanye amazwi uSathane uza ukuzotshontsha. USathane uthokoza ukuthi abantu baswela, uthokozele ukuhlupheka kwabantu. Niyazi lokho, ingakho uyabafaka abantu ezidakamizweni, uyabafaka ekufebeni, ubhubhise imindeni yabantu besathokoze. Ungumbulali sukela ekuqaleni, akasifiseli inhlanhla abantwana babantu. Ufisa ukuthi sihlupheke besathokoze. Akathandi ukuthi umuntu odalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu aphumelela. Umelene nabantu. Isela kalizi kunogweba nokubulala nokubhubhisa. Mina ngize kuba babe nokuphila, babe nakho okucicima. Manje uSathane ukhohlisa kanjani abantu? Okokuqala, kunenkolelo ukuthi ukuba mphofu-ke kusho ukuthi-ke kuyisimo esifaneleyo ukuze ube umuntu ocebile okomoya. Yebo, kukhona lokho ukuthi abantu abathanda imali. IBhayibheli ithi ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Angithi abampofu bayathanda imali, nabacebileyo bayathanda imali, bobabili basebubini. Angithi kuhle, noma ungenakho noma unakho imali, ukuthanda imali kungakulala, kungakulimaza. IBhayibheli ithi umuntu ngeke akhonze iThixo ezimbili, ngeke akhonze uNkulunkulu nemali. Kusho ukuthi ke imali akusilona isono. Okuyisono ukuthanda imali kunoNkulunkulu, ukuthanda imali kwimpande yakho konke okubi. Manje akusho ukuthi uma ngiphofu ngizoceba kokomoya. Yebo, kaningi kunjalo ukuthi iBhayibheli yasho ukuthi abampofu ethingathi ngaJakobe sithole ukuthi azasho ukuthi ngoba kule abandla babebandulula abampofu, uJakobe wabatshela ukuthi angiboni ukuthi labo bantu bacebile kokomoya, labo abacebileyo ibona banise kantolo benza konke okubi. Kodwa-ke akusho ukuthi ubumpofu buhambisana nokuceba emoyeni. Uma sithanda imali sisenkingeni, uma imali singayithandi kuyilapho sikwazi ukukhula emoyeni. Alright, kusho ukuthi uSathane wenza ukuthi sicabange ukuthi awu, njengoba ngino 100 rand, awu, uma nginikeza uNkulunkulu 10 rand kusho ukuthi-ke senginokuncane kunalokho enganginakho. Angithi umuntu njalo ucabanga ukuthi uma nginikeza kusho ukuthi ngizoba nokuncane. Kodwa akhohlwe ukuthi uNkulunkulu utheni, uma nginikeza ngizoba nokukhulu. Angithi kusho umuntu uyabuka nje, ubuka imali esandleni, uma ngikhipha lokho, eish, sekuzosala okuncane kakhulu. Kodwa akabona ukuthi ngokunikela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzongibusisa, uzongandisela. Bese-ke okunye-ke, umuntu ubuka izimo, engabuki izwi likaNkulunkulu, engabuki izethembiso zikaNkulunkulu. Ngibuka izimo nje kithi, kule nyanga kufanele ngikhokhela imali yesikole, kufanele ngigibele, kufanele ngenze lokho, ngenze lokho, ngenze lokho. Lokho kufanele ngikwenze vele kukhulu kunemali engiholayo. Ngeke ngifike kukho vele. Manje uma, yabona, uma senginikela naku uNkulunkulu, hayi sekuzoba kubi kakhulu. Kodwa lokho akwakhiwa nga ekukholweni, kwakhiwa ekungabazeni amandla kaNkulunkulu. Kusho ukuthi ungagxili ekusweleni kwakho, gxila ezithembisweni zikaNkulunkulu. Ubumpofu futhi kungavela ukuba nomoya yokufisa, uyabona, yokufisa izinto ngisho ongazidingayo. Umuntu elathenge kakhulu noma yini, aswela angafuni ukunikela lutho uNkulunkulu. umoya wobumpofu kungadala futhi ukuthi abantu bangene ekweledeni. Umuntu athenga izinto awu iphone a 500 rand ayikungilungela, ayi angithenga leka 4000 angithi bese ngiyayithenga ngesikweletu angithi bese manje sengikhokha nenzalo angithi manje inzalo-ke iyadla imali ekugcineni umuntu uthenga lokhu ngesikweletu uthenga lokhu ngesikweletu ekugcineni ukhokha nje ikweletu akasanamali. Ubumpofu uyabimbezela abantu ukuthi bangakwazi ukunikela kuNkulunkulu. Hhayi ubumpofu, ukuba nesigodlo sobumpofu enhliziyweni kubimbezela abantu ukuthi abantu banganikeli kuNkulunkulu. Kanti okuyisimanga-ke nansi indaba. Kunendaba la lokuthi abantu endaweni elithize e-Afrika babephenduka, kanti bengakaphenduki babekhipha izinkulungwane zemali ukuhlabela abangasekho. Kodwa lapho bephenduka awabasenalo 20 rand ukunikela uNkulunkulu. Yabona ukuthi isitha sikhohlisa kanjani, sikhohlisa abantu bazonikela ngentando baze benze isikweletu ukunikela entweni engasile esazi ukuthi kuyinkohliso kasathane. Kodwa uma sekudingakala banikela kuNkulunkulu abafuni ukunikela ngisho kulo lokhu abanikeze khona, ngoba uNkulunkulu akalindeli ukuthi sinikela esingenakho, uyasinikeza bese kulokhu asinikezile siyamnikeza naye. Manje kufanele ukuthi siphule izibopho sobumpofu. Kunamanga futhi akholwayo ukuthi ayi mina ngimpofu kakhulu ngeke ngikwazi ukunikela, hayi ngimpofu kakhulu ngeke ngikwazi ukunikela. Uma sifunda kwabaseKorinte kwesibili isahluko 8 verse 1 to 4 uPawulu ukhuluma ngabantu abanikela ekusweleni kwabo, ekusweleni nokho babe nentokozo banikela kakhulu noma babeswela. Manje-ke ukunikela-ke ukunikela kuNkulunkulu kuyaphula izibopho zokuswela, ngoba uNkulunkulu uthembisile uma sinikela kuwe, sifundile kuMalaki, sifundile kuLuka, sifundile encwadini yeZakha, uma sinikela kuye kuyilapho sithola ukukhululeka ekusweleni. Futhi siyanikela ukuze kuhambe umsebenzi kaNkulunkulu. Sithina la angithi asinayo umfundisi okhokhelwayo angithi ya, kodwa mhlambe kokuhamba kwesikhathi ma umsebenzi ukuqhubeka nebandla likhona kuzoba khona umfundisi ongeke asebenze njengami phakathi kweviki, uzowenza umsebenzi kaNkulunkulu okuphelele angithi full time angithi. Manje udinga ukholelwa, uzoholelwa bani? Uzoholelwa ibandla angithi. Kodwa uma kukhona abantu abawu-20 ebandleni abanikele okweshumi angithi asengaholelwa angithi. Vele kuyintando kaNkulunkulu ukuthi umsebenzi wakhe kuhambe. Nasethemente nendala bekhona abalevi abapriesti ababesebenza ethempelini badingakala ukuthi baholelwa, babeholwela okushumi kwabantu ababekunikela. Manje-ke okunye-ke ukuthi uma sinikela ake sifunda Filipi 4 verse 14. Noko nenze kahle kokuhlanganyela nami ekuhluphekeni kwami. Ngiyayazi nani nina baseFiliphi ukuthi ekuqaleni kwevangeli ekuphumeni kwami eMakedonia kwakungekho bandla nelilodwa elahlanganyela nami endabeni yokupha nokwamukela. Kuphela nina nodwa. Kokuba naseThesalonika nathumela kanye nakabili kokuswela kwami. Akusikho ukuthi ngifisa isipho, kodwa ngifisa isithelo esiyakwandisa ekubalelelwa nina. Kepha nginakho konke kokweqileyo kaneliswa sengamukelisiwe u-Epafrodithu okuvela kinina, iphunga elimnandi, umhlatshelo omuhle nothokozisayo kuNkulunkulu. UNkulunkulu wami uza kugcwalisa ukuswela konke kwenu njengokwenceko yakhe ekukhazimuleni kuKristu Jesu. Ngamanye amazwi uPaul uthi, ngiyathokoza kakhulu ngalokhu uthi naningisiza ngihluphekile, kungekho elinye ibandla elalingisiza kodwa nina nangisiza. Uthi kakhulu angithokozeli ukuthi nasiza mina, kodwa kakhulu ngithokozele ukuthi nina senizothola isibusiso sokupha. Ngiyezwa lokho. Ngamanye amazwi, ngokupha asisizi kangaka ibandla siza uNkulunkulu. Yebo, siyabasiza futhi, kodwa osizakala kunabo bonke ophayo, ngoba uyathola izibusiso zikaNkulunkulu. Kulesifundo baze basho ke ukuthi uma kulethwa umnikelo enkonzweni, masingenzi iphutha lokuthi lo khulekayo athi uNkulunkulu busisa nalabo abangaphanga, bathi hayi sesiyaphambana nezwi, ngoba izwi lithi ophayo uzobusiswa. Yazi nami kake ngakhuleka kanjalo, abonde hayi ngenzi iphutha, angibakhulekele ukuthi uNkulunkulu abasize baphe nabo ukuze bathola nabo isibusiso. Ngoba uNkulunkulu uthi ophayo uye obusiswayo. Manje kakhulu le ndaba, bazalwane, isiza bani? Isiza thina esiphayo. UNkulunkulu akathandi ukuthi sihlupheke, akathandi siswela, kodwa izwi liyasitshela ngasobala ukuthi kaningi ukuswela kwethu kudalwa ukugodla, ukungafuni ukupha. Umthetho kaNkulunkulu lithi ophayo uzophiwa. Manje ke ukuze siphuleke izibopho zobumpofu, yini okudingakala sikwenze? Kufanele ukuthi siphenduke kule nkolo yokuthi ngimpofu mina kakhulu, ngeke ngikwazi ukunikeza uNkulunkulu. Kufanele kuphenduka mina njengomfundisi owayetshelile abantu ukuthi uma kuthi bengangibatshela kanjalo, noma ngangibabele ngibaxolele ngithi hayi bamphofu kakhulu labo bantu, ngeke bakwazi ukupha. Kufanele ngiphenduke ngalo kulokho. Kufanele ngiphenduka izikhathi lapho ngasigoga kodla imali kodwa uNkulunkulu wayebekile enhlizweni yami ukuthi ngiphe. Ngiphenduka ekugeneni esikweletheni kwaze kwangivimba lokho ukuthi ngingakwazi ukupha. Yenza isithembiso kuNkulunkulu ukuthi uzophuma esikweletheni ukuze ukwazi ukupha ngendlela elifaneleyo. Melana nesigodlo sobumpofu ngegama likaJesu, bese thokoza enkosini ngokholwa, umbonge ukuthi uzokhulula kulesibopho sobumpofu ngegama likaJesu. Manje ake ngixoxela nje indaba eyodwa noma ezimbili. Abanye bayamazi umfowethu Thuthuko ngithi sasinaye enkonzweni. Umfete tuthuko wadlule bunzimeni singaqondi siyazi ukuthi washonela ubaba wakhe angithi niyazi isimo samphoqo ukuthi eshiya phansi izifundo zakhe ubefundela i-N wenza ama-N fundela ukuba electrician wadinga ukuthi ayeke phansi izifundo zakhe ahambe manje ayosebenza enza ama peace job kagesi ehondla ehondla umama wakhe ehondla abantwana bakubo abawu 6 mangingaphosisi uya kwemdala niyazi lokho ngimbalelelile umfethu tuthuka i-message ekuseni ngamcela imvume ukuthi ngimxoxela le ndaba wathi kulungile ngingayixoxa nakho bengingakwazi bengazi lokho ukuthi ushiwo ubaba kodwa okunye ngakuzwa emuva ngiyazi ubaba wakhe washiya isikweletu waphoqa ukuthi uya ekhokhe isikweletu sikababa kodwa niyazi ukuthi ukufethu tuthuka ubenzani uma bethola i-peace job eholile ubenikele okweshumi akabukanga ukuthi hhayi nginesikweleti singaka akabukanga ukuthi buka nje ubaba ongishiyile nginabafowethu kufanele ngibawondle nginezidingo ukuthi benikele okweshumi lokho engikwaziyo fethu tuthuka ubethembeka ekunikele nokweshumi yazi ukuthi uNkulunkulu wamsiza kanjani wakwazi ukukhokha isikweletu sikababa wathola umsebenzi ophambili e-RBM wakwazi ukuthenga umuzi e-Richards Bay wakwazi ukulobola umakhoti washada wathola wakwazi ukuthenga ne-motel phambili i-VW i-Cross nazi i-SUV ngiyabona nje kodwa ekuhluphekeni kwakhe wamhlonipha uNkulunkulu wanikela okweshumi kuNkulunkulu umala wakhe uNkulunkulu wakhuluma nabantu bathi hayi anenzi kahle niyangisola kodwa nibe ningincisha wathi ngivivinyeni kuthi ngeke yini nginivulele amasango yezulu khona omunye bheke wangisize egadini hlupheka eswela ethola nje umsebenzi wosuku lodwa noma ezimbili kwenye indawo abuya ngisebenzela elini langa ngathi kuye ngimhambisa e-14 kamncenga ngathi mfowethu ngiyacela nikele okweshumi kuNkulunkulu uyazi kwakwenza kanye emva ka-3 days wathola umsebenzi permanent yokusebenza izinsuku zonke khona omunye usisi wangithumela i-message ethi ucela umkhuleko ayi kunzima emalini wathi kunzima ngambuza ukuthi uyanikele ini okweshumi ngamkhuthaza ukuthi akakwenza ayi wezwa wakwenza inyanga eyodwa emva kwenyanga eyodwa wabuye washiya phansi wabona hayi kungathi izinto aziguquki wathi hayi kungathi kunzima emva kwezinyangana ngambuza ngathi kunjani usanikela hayi ngathi ngabuye ngayeka hayi ngibona kunzima athi hayi cela uzame nje ungasheshe uphela amandla nikela wakwenza lezi nsuku nje wangibhalela i-message i-WhatsApp wangibonga wathi ngiyabonga kakhulu ukuthi wangikhuthaza ukuthi nginikela ukuthi umehluko sengiyalibona bazalwane asiyindaba elimnandi ngoba abantu baye bacabanga ukuthi uma umfundisi ekhuluma ngemali ufuna imali yabo abanye abafundisi vele bafuna imali yenu kodwa bekufanele nazi nini ukuthi angifuni imali yenu angifuni kuna lokho iminyaka eminingi bengithulula okuningi kwami ukuze nginihambise ivangeli niyazi ukuthi bekunesikhathi bengikhokhela amakhumbi awu-3 ngeholo yami gcwalisa ngopetroli ngiwakhande ngaphezu kakhulu kokweshumi ngoba ngingifisela kunazo uNkulunkulu ngase ngayeka ngoba abantwana bami sebeyofunda esikoleni kade ngathi ngibakhokhele esikoleni. Yebo, benginokushisekela kodwa kokuningi-ke ulwazi anginginakho. Manje ngikhuluma lokho ngoba ngifisa ukusiza nina. UNkulunkulu akathokozi, nami angithokozi ukubona abantu bengaphumeleli. Manje ngifundile-ke, fundile ezwini, ngabuye ngafunda nesifundo elakhelwe ezwini, ngathola ukuthi hawu abantu bayaswela ngoba bayamncisha uNkulunkulu abaphani. Manje ukuphana-ke kuningi-ke ukuphana. Kukhona ukuphana vele okweshumi kuNkulunkulu, kukhona ukuphana okungumnikelo njengoba sinikela ngemizimba yethu kube ithempeli likaNkulunkulu, sinikela nangezimpahla zethu ukuba kuNkulunkulu. Yebo, bese kukhona kukhona-ke ukuphana ukusiza abanye abantu. Uma ubona umzalwane eswela uyamsiza, angithi noma ubona omunye eswela kubhekeka bese uyamsiza. Bese kukhona futhi ukutshala. Ukutshala-ke kuyilokho ukuthi uma nginesidingo esithize mina, njengokuthi mhlambe ngidinga umuzi, bese kukhona ngikhipha ukusiza omunye ukuthi athole umuzi, ngibe ngicela ukuthi uNkulunkulu nami ngisiza ngithole umuzi, bese uNkulunkulu usiza nami. Ngithi nebandla yase-Outlook babenza kanjalo, babeqalile ukubheka imali ukuze bakwenzele indlu. Angazi imali engakanani kodwa kuyimali eningana. Kwabele kwabheka-eka kubo ukuthi abanikela le mali abayibekile kwelinye ibandla ukuthi bakhe indlu yabo. Benza kanjalo, banikela ngakho. Kwangathatha isikhathi eside kakhulu, kwabakhona enye ibandla elikhipha imali enkulu kunalokho, ebanikeza bona ukuthi kwakhiwa isonto labo. Nje abanye sebalibona ukuthi indlu engakanani. Izinto-ke esikuthola-ke ezweni. Manje-ke ngamafushane-ke cela ukuthinta nje lokho. Manje omunye kuthi yebo-ke ngiyathanda ukunikela, eyi kodwa ngiyabona kungathi izinto kimi azihlangani. Kuhle-ke siphe, sizwile noma ngibona ukuthi akuhlangani, kodwa nokho kudingakala ukuthi ngibe nokuhlakanipha ekuphatheni imali. Alright. Ukuze ngikwazi ukuphumelela ekuphatheni imali kudingakala okubili okuthathu. Okokuqala, kudingakala ukuthi ngenze i-budgeting. Ngiyazi i-budgeting. Ngibhala phansi izidingo zami. Kufanele ngikhiphe imali 200 rand ye-transport kuya emsebenzini. Noma kanjani le mali kufanele ngiyikhiphe, angithi. Kufanele ngithenga ukudla mhlawumbe 500 rand, ngiyayibhala phansi. Lokho kuyisidingo, angithi. Ingubo, ay angidingi ukuyithenga nyanga zonke. Lokho-ke sekuyinto engiyithandayo. Uma kuthi selafa-ke sekuyisidingo. Kodwa isidingo ingubo kusho ukuthi elikaphepha ingalunga, ngithi ya elasejethi noma elase angazi-ke inda amagama lezi ezibizayo akusilona isidingo, ukufisa, ngithi. Fanele ngihlunganisa okuyisidingo nokuyisifiso, angithi. Isidingo upompopo, angithi. Ya. I-smartphone hayi isifiso, angithi. Ngenza indilingi, ngibhala phansi okuyisidingo, lokho kuyisifiso ngikhiphele eceleni. Bese ngibhala phansi imali-ke engiyitholayo ngenyanga, bese ngiyabona ukuthi iyalingana yini nesidingo. uma kuthi yalingana nesidingo kuthi kukhona okungane kwalokho engikuthanda engingakufaka kuleli dilinga ngithi kodwa uma imali inganeli mangingayifaki okunye ngoba ngizogcina senginesikweletu ngithi kusho ukuthi okusemqoka-ke i-budgeting ukuthi ngibuke ukuthi isidingo ngibunge nginakho ngenza isiqiniseko ukuthi imali engiyikhiphayo alikhulu kunalokho elingenayo angithi kuba uma ngenza kanjalo ngizoba nesikweletu uma sengingena esikweletini kunzima hey ningalokothi ngihamba niyotheleka komashonisa ayi uyashonwa-ke impela cha ungatsheleki umashonisa kunzima ya kakhulu-ke ungatsheleki hayi cha ungatsheleki nje sigwema ngamandla akho onke ukutsheleka ya all right manje mhlawumbe unenkinga-ke ukuthi mhlawumbe unenkinga uhlanganise isidingo awuhlanganisile okuyisidingo sangempela uma usubuka nemali engenayo uthole ukuthi le engenayo incane kunesidingo sekufanele-ke uzame okunye ukuze kube khona imali engenayo angithi fanele ubone ukuthi kukhona ini engingakudayisa khona ini engingakwenza ngizame ukuthi ngithole enye imali ukuze ngikwazi ukuphila kodwa ungancishi-ke unkulunkulu ngoba ubone ukuthi hhayi izidingo zinkulu kunemali engiyitholayo ngoba uma usumncisha unkulunkulu kuyilapho-ke kuzokwanda kakhulu ukuhlupheka angithi kodwa uma umnikeza unkulunkulu ongukwakhe uthini uthi uzobusisa kwande lokho okutholayo kusho ukuthi okokuqala ukubhajetha okwesibili gweme ikweletu uma sineyikweletu asiphume kuzo ngokushesha ungahambi uthenga ifoni entsha usenesikweletu ungahambi uthenga ingubo ebizayo usenesikweletu khipha khokha isikweletu kuqala ngoba esikweletini ukhokha nenzalo bese okwesithathu-ke ufanele ukuthi bekhona imali esiyisevayo inyanga nenyanga bekhona esiyibekayo eceleni uma kukhona okuvelayo noma ngigula noma gula umntwana ukuthi bekhona engizoyisebenzisela ukumhambisa kudokotela kushuthi ama-basic points lawa yokuphatha imali budgeta kwemikweletu hlenga bekhona imali ngani oyibekayo kulabo abashadile-ke kuhle ukuthi sisebenzelane kahle umakoti nomkhwenyane kuzo okwezimali semqoka lokho kakhulu ukuthi sibonisana ngoba indaba futhi engiyifundile ngiyazi uNkulunkulu wadala owesilisa nowesifazane uNkulunkulu wadala umshado ngiyazi lokho uma umuntu engashadile kukhona akuswelayo kodwa uma beshadile mina nginobuthaka nomama ka-Esther unobuthaka kodwa ubuthaka bethu akufani yabona mina isiphiwo sami noma okungabuye kube ubuthaka nginomusa kakhulu yezwa umuntu angabela kugange ngami ngingamboni uyabona umama ka-Esther ungumuntu weqiniso umusa kanalo kangaka uyabona manje yena angasuka aqine kumuntu bekufanele enzelwa umusa uyabona manje kufanele ukuthi sibonisana uyabona uma sesibambisene kuphuma okuyikho inkosi uJesu yena unomusa neqiniso uphelele kodwa thina kukhona lapho ngiswela khona balinganisa uma uthatha iphepha wenza imbobo bese uthatha enye wenza imbobo kodwa uma uyifaka zihlangane akusekho mbobo kanjalo-ke nomshado uNkulunkulu wakudala kanjalo ukuthi umakoti abe umsizi. Ya. Uma sesibhambisene kuyilapho kuhamba kahle kakhulu. Manje ngakho kusemqoka-ke nasendabeni yemali ukuthi kube nokubambisana. Alright, kuthi izinto engangizifunda ezangibusisa engithemba ukuthi nani kuzonibusisa kuzonisiza. Tesikuzwile awu akusilona intando kaNkulunkulu ukuthi sihlupheke bazalwane. Sinikeziwe izibusiso zonke kuKristu Jesu ezulwini. Yebo, zokomoya, sisho kanjalo, izibusiso zokomoya. Futhi sinefa ngasezulwini, kodwa akusikona kuphela ngakhona. UNkulunkulu ufisa ukuthi namanje kubonakaliswa amandla akhe ezimpilweni zethu. Usithembisile iNkosi uJesu wathi ningakhathazeki ukuthi nizodlani, nizokwembathani. Ngoba yilokho kufunwa ngabezizwe. Kodwa ninafunani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, kona konke lokho nizonezelwa khona. Manje ngithanda ukuniphonsa-ke inselelo. Zamani nenza lokho esifundiswa izwi likaNkulunkulu. Uma nikwenze, ngiyakholwa ukuthi nizobona envulela amafasitela yezulu ngoba uthembisile. Akekho umpofu kakhulu ukunikela. INkosi uJesu wahamba wama ethempelini wabuka abantu abanikelayo. Bafika abanye bakhipha ama-100 randi ngolwimi lanamhlanje. Bakhiphi hamba ama-1,000 bayifake. Wafika umfelokazi wafaka fadi. Imali ngesikhathi ikhula babethi kufana no-half cent noma quarter cent. Kushte esikhathini esiphila kuso manje mhlambe ngungu-10 cent. Wakufaka iNkosi uJesu wathi kubafundi bakhe wathi nimbonile lo ufake okungaphezulu kwabo bonke ngoba ufake u-10 cent lwakhe lokugcina. Laba abanye babekhipha ebuningini babo kodwa lo wanikela okokugcina. Futhi uNkulunkulu wambona. Bazalwane, kwangathi uNkulunkulu angasisiza. Cela sivala amehlo. Baba wethu usezulwini, sibonga uthando nomusa wakho kithi. Sibonga ukuthi uyasitshela iqiniso. Siyabonga ukuthi izwi lakho liyasho ukuthi uyasiqondisa, uyasidisiplina ngoba usithanda. Usifise lobuhle kodwa. Nkosi, wena ufanele udumo. Ufanele yikho konke esinakho. Singabakho. Sidalwe ngawe, ngisho esikuphiweyo, siphiwe ngawe. Nkosi, sicela ukuthi usize ukuthi nathi sikuhloniphe, sikunikeze okukufanele. Siyabonga ukuthi usithembisile ukuthi uzosinikeza konke esikudingayo. Siyabonga ukuthi sikwazi ukukwethemba. Sicela ube nathi sonke, ube nathi futhi masiye emakhaya. Sibusise, usigcine. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Nakho okubili engangikhohlwa okokuqala, abanye bakhohlisa usathane ngalokho ukuthi ayi le mali ayingayisebenzela kanzima, kuthe yami ngiyifanele, ngayisebenzela kanzima, ayi angikwazi ukunikeza uNkulunkulu utho kukho engiyisebenzele kangaka. Angithi othola wamandla yokusebenza uyitholephi, uyitholephi ngisho umsebenzi uyitholephi, alright. Kuthi okunye usathana akhohlisa ngayo bese okunye-ke kuhle ukuthi sifunde ngisho abangani bethu abancane abantu abasha, hayi kuhle sifunde ukunikela kuNkulunkulu. Noma sithole o-R10 ukuthi sihambe siyothenga e-tuck shop, sithi hawu uNkulunkulu nje bonginikeza u-R10 ngizokunikeza irand elilodwa. Yabona, ukwenza kanjalo uzobusiswa kusukela umncane. Abanye bayazi indaba kaWilliam Colgate, wagcina ese kumnikazi wefactory iColgate eMelika. Ube insizwa empofu, shonela ubaba, eno-16 years, isimo samphoqa ukuthi ayeka phansi isikole, hambe yocinga umsebenzi. Wafika-ke ephuma engena kodwa engathola umsebenzi, weza kwelinye ifactory yensipho. Esezongena wathi ukucasha nje wakhuleka, wathi Nkulunkulu ngicela unginikeze umsebenzi. Wathi ngiyakuthembisa, uma nginganginikeza umsebenzi namhlanje izokunikeza kweshumi njalo. Wahamba wayonqonqoza uma bevula, bathi hawu umfana nje ungenzani, hayi kodwa wabuye babona ukuthi hayi mhlawumbe angasiza sikholophela phansi. Banikeza umsebenzi wokusikholopha phansi. Uma ehola ukuqala nje kweshumi kuNkulunkulu. Thathanga isikhathi eside, hayi bakhuluma abaphathi bathi uyabona le nsizo indlela asikholopha ngayo, wathi agaze kucwebezela kanje la. Hayi wathi akafanele ukusikholopha, asimenze umfana wePauls. Bamnikeza umsebenzi wokuba umfana wePauls. Ha. Hey bamangala. Bathi lo ngaphambili ubuye u-5 engaqedanga. Lo shesha buye mhlawumbe u-child 2. Useqedile wahambisa iposi indawo yonke. Bathi hayi lo cha, hayi lo hayi. Asimenze umabhalane. Awu akuthathanga isikhathi kodwa lokho enikela kuNkulunkulu. Babuye bamenza imanager. Anikela kuNkulunkulu, akanikeli kuphela khona imali ayifakayo ebank futhi. Akathengi o-Ferrari, o-BM njengabanye. Ya mhlambe kukhona imoto ayithengayo ayidingayo kodwa khona ayifakayo futhi. Kuhamba kwahamba ama-director abangama-shareholder bashona wathenga ama-share. Wathenga ama-share yalo oqala, wathenga ama-share walo wesibili, wathenga ama-share eliphelele. Waze washintsha igama le-company kwabiza ukuthi William Colgate and Co. Sikhalaphi? Umfana oshonele ubaba eswela. Wayemadolweni wathi Nkulunkulu ngicela ungiphe umsebenzi. Uma ungiphe ngizokuhlonipha nginikele okweshumi. Wakwenza uNkulunkulu wambusisa. Bazalwane, ngithanda ukunikhuthaza ngalokho ngoba nginithanda futhi ngoba sengazibonela ngamehlo ami. Ngibona abanye behlupheka iminyaka benganikeli. Ngibona abanye bethatha isinyathelo sokunikela ngababona uNkulunkulu ebabusisa. Ngababona bethola imisebenzi, ngababona bekhula, ngibona kwenzeke konke okuhle. Ngakho ngimi-ke kubuhlungu uma ngibona umuntu eswela ebe enganikeli okweshumi. Awu, kuze kube buhlungu enhlizweni yami ngoba ngifisela ukuphuma ekuhluphekeni. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza. Cela sivale amehlo. Baba wethu osezulwini, sibonga uthando nomusa wakho kithi. Sisize ukuthi sizwisise, sisize futhi ukuthi senze. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Sicela kakhulu Nkosi ukuthi siphe ekupheni. Siyabonga ukuthi uzosivulela amafastela ezulu usibusise. Luqhubeke nathi usize. Akuba kusifanele kodwa ke manje igama lakho. Amen.